بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك كُلَّرْدَ الله برشلرمزن مسجد سرباس كيرجن قدملرمز اُچون hasanatlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Zulqa'da oyining 26 kunlaridir. Juma suhbatimizning mavzusi tinchlik bebaho ne'mat deb nomlangan. Bu masala xususida ko'p gapiramiz va ko'p eshitamiz. Qancha gapirsak, qancha eshitsak oz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Bismillahir Rohmanir Rohim va amma bi ni'mati robbika fahaddis deb amr qildi. Robbingning ne'mati to'g'risida so'zla. Alloh taoloning ne'matlarini zikr qiling. Alloh taoloning ne'matlarini ayting. Odamlarning qulog'iga borsin. Alloh taoloning ne'matlarini ayting, so'zlang, ular eshitsin. Chunki ne'mat zikr qilinmasa, ne'mat aytilmasa, uning ne'matligini bilmaymiz, shukronasini ado eta olmaymiz. Shuning uchun ne'matning ne'matligini tez-tez so'zlash kerak. Uni tez-tez gapirish kerak. U ne'matlar quloqqa chalinsin. Alloh taologa qancha shukr qilsak oz, shunday tinch vatanda go'zal bir hayotni xotirjam, amniyat bilan hayotni kechiryapmiz. Biz bu ne'mat to'g'risida gapirmasak kim gapiradi? Biz bu ne'matning shukronasini ado qilmasak kim ado qiladi? Shayx Sa'di Guliston kitoblarining muqaddimasida marhamat qiladilar. Han nafasiki furu mirovat mumiddi hayotast و چون برمی آید مفرحی ذات. ایچکرگی کرگن هر بر نفس بو حیاتنی چوزدگن نرسه. ایچکرگی کرگن هر بر نفس بو حیاتنی چوزدگن نرسه. تشکرگی چکدگن هر بر نفس بو انسانگه راحت بخشیده قلدگن نرسه. Nafasni kirgani o'zi ulug' ne'mat. Nafasni chiqqani yana bir ne'mat. Davomida aytadilarki, ana shu har bitta kirgan nafasga bitta shukr, chiqqan nafasga bitta shukr bandaga vojibdir dedilar. Qarang, biz e'tibor qilmaydigan, bizlarning xayolimizga kelmaydigan ana shunday ulug' ne'mat har bitta nafasga alohida shukr dedilar. Shuning uchun Alloh taolo Bismillahir Rohmanir Rohim i'malu ala Davuda shukran va qalilun min ibadiyash shakur dedi. Ey Davud ahli, Alloh taologa shukr qiling. Bandalarimning ichida haqiqiy shukr qiladiganlari ozdur dedi. Alloh Davud ahliga xitob qilyapti. Bu xitob faqat Davud ahliga tegishli emas. Bu xitob butun insoniyatga qilingan xitobdir. Alloh taologa shukr qiling, bandalarimning ichida haqiqiy shukr qiladiganlar ozdir dedi. Agar boyagi har bir nafasga bitta shukr, ichkariga kirgan nafasga bitta shukr, tashqariga chiqqan nafasga bitta shukrni oladigan bo'lsak, unday shukrni qiladigan juda kam degan. Bu haqiqat bu. Alloh taolo bizlarni cheksiz ne'matlar bilan siyladi, ulug' ulug'. Ba'zi bir ummat, ba'zi bir xalq, ba'zi bir mamlakatlarning fuqarolari xoru zor bo'lgan, orzu qilgan, niyat qilgan ne'matlarga yetkazib turibdi, uning shukronasini qilish kerak. Uning zikrini qilish kerak. Mo'minning hayoti ikki qismdan iborat. Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukr qiladi. Alloh taoloning yuborgan balolarga sabr qiladi. Ana shu shukr va sabr mo'minni hech qachon tark qilish kerak emas. Shu ikkalasi birga yursin. Biz dunyoviy ishlarimizda qancha ilgariga siljigan bo'lsak, ana shu ne'matning sababidan bo'layapti. Yurt tinch bo'ladi. U dunyoviy moddiy taraqqi topadi. U obod bo'ladi. Qolaversa, uxroviy bir yaxshiliklarga, savob, samaralarga, darajotlarga agar noil bo'lib turgan bo'lsak, mana shu ne'mat sababidan. Demak, dunyoviy ishlarimizga ham tinchlik kerak, uxroviy ishlarimizga ham tinchlik kerak. Tinchlik bo'lsa, ikki dunyoning ishi oldinga siljiydi, taraqqi topadi, rivojlanadi. Mustaqillikka erishganimizga 21 yil bo'ldi. 21 yildi ichida bizlarni xalqimizni boshidan ham o'ziga yarasha sinovlar, ba'zi bir fitnalar o'tdi yo'q emas. Ba'zilar tikildi, tinchlikni ko'ra olmaydigan toifalar chiqdi. Bizning tinchligimizni ko'ra olmaydigan ba'zi bir yurtlar chiqdi. Ular o'z g'arazlariga erishmoqchi bo'ldi. Alloh taolo asradi. Bu yurtni asradi. 21 yilning ichida biz katta narsaga erishdik. Ko'p narsaga erishdik. Hozir shaharlarni qarang, qanday obod. 21 yil bu juda katta muhlat emas, uzoq zamon emas. Kichkina muhlat. Bu yurtni mustamlaka qildi 130-140 yil. Shu joyda mustamlaka qilib shu joyda yotdi. 140 yil, 130 yil yo'q qilgan narsalarni biz 21 yilda tikladik. Yana to'g'rimi? Madrasalar joyiga qaytdi, masjidlar joyiga qaytdi, adabiyotlar joyiga qaytdi, hammasi. 130-140 yil yo'q qilingan, mahv qilingan narsalar 21 yilda joyiga qaytdi. Nima uchun? Yurtdagi barqarorlik, yurtning tinchligi, omonligi, xotirjamligi uchun. Agar tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lmaganda biz hozir bu yutuqlarni zikr qila olmasdik. U xayolimizga ham kelmasdi. Tinchlik bor, hamma narsada halovat bor. Tinchlik bor, to'ylarimiz tatiydi. Hammasi maromida. To'ylarga boramiz har kuni. Dasturxonlarga bir nazar soling. Ko'zlar qamashadi. Uni tamom qilib bo'lmaydi. Agar o'sha jamoat chiqib ketsa, ikkinchi jamoat kirsa ham uni tamom qila olmaydi ular. Bular nimadan? Bular hammasi tinchlik, omonlikning sababidan. Demak, Alloh taolo ana shunday ulug' ne'mat bilan siyladi, musharraf ayladi, shu ne'matni loyiq ko'rdi, uni bor paytda shukrini qilish kerak. U ketgandan keyin foydasi yo'q. Alloh taolo Isro surasining 83. oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Va iza an'amna alal insani a'rada va na'a bi janibihi. Qachon biz insonga ne'mat bersak, u yuz o'giradi va chetga burilib uzoqlashadi. Bu mo'min bo'lmagan insonning misoli. Biz insonga ne'mat bersak, u yuz o'giradi. Chetga burilib ketadi. Ya'ni ne'matning shukronasini qilmaydi degan. Biz qachon insonga ne'mat bersak, u ne'matning shukronasini qilmaydi. U yuz o'girib ketadi. Ana shunday toifadan bo'lib qolish kerak emas. Ba'zi bir jamiyatning ichida shunday insonlar chiqadi. Yana tinchlik, yana xotirjamlik, yana amniyat, yana barqarorlik to'g'risida boshqa gap qolmadi. Deydiganlar chiqadi, ensasi qotadiganlar chiqadi. Agar o'shanda insonlar bo'lsa, ularni hisobga olmang. Nega? Qalb kir. Qalb toza emas. Qalb salim emas. U aytayotgan so'zini ham bilmaydi. Aytayotgan so'zining ma'nosini ham anglamaydi. Vaholanki agar shu ne'mat ko'tarilsa, shu ne'mat qo'ldan ketib qolsa, shuni aytayotgan odam ham boshqalar qatori azob chekadi. Yo omonda qolarmikin? Shuning uchun bugungi katta bu yurt fuqarolari, bu yurt ahli, bu yurt xalqining hammalarning zimmasidagi vazifaga aylanishi kerak. Yurtning rahbari har chiqish qilganlarida Xudoga shukr, alhamdulillah, yurt tinch. Ana shu tinchlik bardavom bo'lsin, osmon musofa bo'lsin degan istakni, tilakni bildirib turibdilar. Hamma xalqimiz shu. Qayerlarda majlis, qayerlarda bir anjuman, yig'ilish bo'lsa, suhbat birinchi ana shundan ketadi. Uning shukronasidan ketadi. Endi mo'min musulmonlar boshqalar qadriga yetmasa ham, bu ne'matni qadriga yetish kerak. Men juda afsuslanib ketaman. Juda og'ir botadi. Nega arab davlatlarda notinch? Nega musulmonlar yashaydigan yurtlarda notinch? Nega ular ig'vo qilyapti? Nega ular fitna qilyapti? Nega yurtlarni notinch qilyapti? Nega yurtlarni vayron qilyapti? Aslida ular dunyoda ibrat bo'lishlari kerak edi-yu. Chunki islom o'zagi silm, tinchlik degan. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: musulmon odam uning tilidan va qo'lidan boshqa musulmonlar salomat bo'lgan odam dedilar. Qanday biz musulmonchilikni da'vo qilamiz? Qanday biz islomiyatni da'vo qilamiz? Mo'min musulmonlar butun dunyoga baralla aytishlari kerak, islom tinchlik dini. Islom tinchlikni sevadigan dini. Islom tinchlikni butun insoniyatga loyiq ko'radigan, haqli ko'radigan, tilak bildiradigan din. Unda buzg'unchilik yo'q. Unda tajovuz yo'q. Unda insonlarning hayotiga tajovuz yo'q. Unda zulm yo'q. U hammasi adolatdir. Unda nohaqlik yo'q. U hammasi haqiqatdir. Ana o'sha yurtlarda ba'zi bir men musulmonman deb vallohu alam men musulmon, islomni niqob qiladilar. Men musulmonman deb fitna qiladilar. O'sha ba'zi bir yurtlarning xalqlarining nayrangiga o'ynaydilar. Ularning qulchiligini qiladilar. Nima uchun? Mansab uchun. Nima uchun? Moli dunyo uchun. Nima uchun? Obro' e'tibor uchun. Taxt uchun. Islomiyatda shu narsa bormi? Bizning muqtadomiz kim? Bizning payg'ambarimiz kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Jabroil alayhissalom tushib, tanlay, Xudo sizga ixtiyor berdi. Podshoh payg'ambar bo'lasizmi? Qul payg'ambar bo'lasizmi? Payg'ambarimiz nimani ixtiyor qildilar? Qul payg'ambar bo'lishni. Rasululloh taxtni ixtiyor qilganlari yo'q. Rasululloh moli dunyoni ixtiyor qilganlari yo'q. Rasululloh Alloh taologa qul bo'lib hayot kechirishlikni ixtiyor etdilar. Kamtarona, eng sodda hayotni Rasululloh boshlaridan kechirdilar. Ummatga ibrat bo'ldilar. Biz endi nega taxt uchun? Biz nega endi moli dunyo uchun kurashishimiz kerak? Qanday ummatman degan da'vomiz bor. Aslida o'sha yurtlarning mo'min musulmonlari, o'sha yurtlarning fuqarolari birdan bo'lganlarda yo'q. Bizga tinchlik kerak. Deganlarda bunaqa yomon oqibatlar bo'lmasdi. O'zlaridan chiqyapti fitna. O'zlari sababchi bo'lyaptilar shunga. Mana haj mavsumi. Yurtimizdan ketayotgan hojilarni hajga jo'natyapmiz. Kuzatyapmiz. Yaxshi borib keling. Ibodatingizni qabul etsin. Rasulullohga bizdan ham salom ayting. Bizlarni ham duo qiling. Ka'baning qarshisida degan tilak, istaklarni bildirib, ana shunday holatda, bir go'zal holatda kuzatib turibmiz. Nima sabab? Tinchlik sabab. Xotirjamlik sabab. Bu narsa bo'lmasa, bunaqa bir go'zal holatlar bo'lmaydi. Haj qilishlikning bitta sharti shu amnut tariq, yo'lda xatar bo'lmaslik. Yo'lda agar omonlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa, haj soqit bo'lib turadi. Yo'lda omonlik bo'lishi, xatarni bo'lmasligi hajga harakat qilishlikka bitta shart bu. Alloh ana shunday ne'mat bilan musharraf aylab turibdi. Alloh Hujurot surasining 9-chi oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اگر مؤمنlerden iki taife birbirlerinden uğraşıp gitseler İkala toifaning o'rtasini isloh qiling dedi. İkala toifa o'rtasini isloh qiling. Ularni yarashtiring. Ularni o'rtasini sulhga da'vat qiling. Agar ulardan bittasi tajovuz qilsa, ikkinchi toifaga bir toifa tajovuz qilsa, ular bilan tajovuz qilgan toifa bilan siz jang qiling dedi. Toyinki Allohning amriga qaytgunlaricha. Toyinki sulhga rozi bo'lgunlaricha. Agar ular Allohning amriga qaytsalar, sulhga rozi bo'lsalar, ularning o'rtasini adolat bilan isloh qiling. Adolatli bo'ling, adolatda turing. Alloh taolo adolatda turuvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Ana. Dinimiz adolat dini. Dinimiz adolat dini. Unda zulm yo'q. Har qanday zulmni, nohaqlikni mazammat qilgan din. Dinimiz isloh dini. Tuzatuvchi dini. Fasod qiluvchi, buzish dini emas. Shuni yaxshi bilib olaylik. Bu o'sha musulmonlar yashayotgan yurtlarda ana shunday notinchlik bo'lsa, fitna bo'lsa, fasod bo'lsa, buzg'unchilik bo'lsa, barallayting bu islomiyatdan emas. Islomiyat bunga buyurmagan. Qur'oni Karimning ta'limi, Hujurot surasining 13-chi oyat karimasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhannas إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Ey adamlar! Biz sizlerini bir erkek ve bir ayoldan yarattık dedi. Ey adamlar degani bütün insaniyetke hitap. Müslüman mı? Mumin mi? Gayri Müslüman mı? Hammaga xitob. Islomiyatning da'vosi shu. Qur'onning ta'limi shu. Ey odamlar, kim bo'lsa qat'iy nazar, qay bir millatning vakili bo'lishdan qat'iy nazar. Biz sizlarni bir erkak, bir ayoldan yaratdik dedi. Butun insoniyatning asli bir erkak, bir ayolga borib taqaladi. Kimligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ana islomiyatning go'zalligi. Bir musulmon bir g'ayri dinga menga qara. Sen bilan mening aslim odam bilan havoga borib taqiladi deb aytishga haqli. Bir ota-onadan tug'ilgan. Endi bir-birlariga tajovuz qilsalar qanday bo'ladi? Bir-birlariga nohaqlik qilsalar qanday bo'ladi? Bir-birlariga azor yetkazsalar qanday bo'ladi? Bir-birlarini oru nomusini taptasalar qanday bo'ladi? Qarang, bir inson bilan bir inson nohaq ishni, fasod ishni, buzuq ishni qilayotgan bo'lsa, asliga qaytsin. Shu inson bir ota-onada bizni birlashtiradi. Birlashamiz shu bilan. Desin, qani bir-biriga tajovuz qiladi. bir-biriga nohaqlik qiladimi? Ana shu hissiyot bilan yashash kerak. Men bu bilan aslim bir ota-onada to'qnashadi. Kullukum li adam. Payg'ambarimiz alayhissalom hammalaringiz odamdan dedilar. Odamda hamma butun insoniyat birlashishini Rasululloh ham bayon qildilar. Ana shunday bo'lsa, xalqlar bir-birlariga zulm qiladilarmi? Bir mamlakat xalqi boshqa bir mamlakatga nohaqlik qiladimi? Ana shuni unutdilar. Bu eng og'ir musibat. Ana dinimizning go'zalligi, dinimizning ta'limoti shu. Dinimizning ta'limoti shu. Bir kishi, men dinini aytayotganim yo'q. Bir kishiga nohaqlik qilyapti. U darhol asliga qaytsin, to'xta. Odamda biz bu bilan tutashamiz. Desin. U qaytadi u. U ishidan qaytadi. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَسِزْلَنِ خَلْقْ وَقَبِيلَنَرْ قِلِبْ قُوَيْدِي dedi. Allah Ta'ala insaniyatını bir ata bir anadan yaratıp aslını her hıl millet, halklar, her hıl rengi roy, her hıl yurtlarga ularda istikamet üçün caylaştırdı ve hakaza sebebi nime? Hikmeti nime de? Hikmeti لِتَعَارَفُوا بِرْبِرْلَرِنِزْ بِلَنْ تَنِشْلَرِنِزْ اُچُن Ular bir-birler bilen tanışsınlar. Bir-birler bilen bardı keldi kısınlar. Bir-birler bilen silah rahim kılsınlar. Bir-birler bilen Huda bergen yahşiliğini bəhəm kursunlar. Ve hakaza onun arkasında qancha hikmet var. Allah Ta'ala etkeni yok. Zorlar zayıflarını izişi üçün demedi. Bir-birlaringiz bilan bordi keldi qilasiz, tanishasiz. Birodarchilik qilasiz. Silay rahim qilasiz, qarindosh urug'chilik qilasiz. Inna akramakum indallohi atqakum. Biror bir inson, biror bir insondan o'zini yuqori tutishi, manmanlikka ketishi durust emas. Ana shu haqiqatni Alloh oyat karimaning davomida bayon qildi. Inna akramakum indallohi atqakum. Allah'ın nezdinde en mukarreminiz, en takvadarınızdır. Kudanın nezdinde demek hemme insan ennâsü sevâsiyetun ke esnânil mişti. Adamlar huddu hemmeleri tarakının çişidik beraber. Akdur, karadur, baydur, kembegaldur. Kim bu işten kat'i nezer? Tarakının çişidik beraberdir. Min sal usturraman balarraman degan da'vo musulmonchilikka zid. Hamma barobar. Allohning nazdida o'lchov shu. Endi Xudoning nazdida nima bilan mukarram bo'lamiz? Taqvo bilan. Amal bilan. Ixlos bilan. E'tiqod bilan. Go'zal amallar bilan. Ana shu bilan mukammal mukarram bo'linadi. Aslida hammasi barobar. Bir inson men bundan ustunman. Men bunga ustun bo'lish, undan ustun bo'lishim kerak. U menga qulchilik qilish kerak degan da'vo bu islomiyatga zid da'vo. Ana islomiyat insonlar o'rtasidagi barobarni shunday tikladi. Tikladi, men musulmonman degan odam o'zini boshqadan ustun tutmaydi. Agar Alloh rahmi kelmasa, men jannatga kira olmayman. Agar Alloh rahmi kelmasa holimga voy. Balki Xudo bunga rahm qilardir. Menga emas degan qo'rquv bilan yashash kerak. Ana shu taqvo. Inna Alloha alimun xabir. Alloh taolo hamma narsalarni biluvchi, barcha narsalardan xabardor zotdir. Ana insoniyat hammasi bir-birlarga nisbatan shunday bo'lishlari kerak. Bir-birlarga faqat yaxshilik, tinchlik, amniyat, xotirjamlik, ikki dunyolarning saodatini tilashlari kerak, istak bildirishlari kerak. Mo'min musulmon tili chiqqandan salomga o'rgatamiz. Islomning shiori. Mo'min musulmonning boshqaga tilagi, istagi shu assalomu alaykum. Uni tili chiqqandan to tilidan ayrilguncha mo'min musulmonlar joriy qiladilar. Yoyadilar. Bir-birlariga istak bildiradilar shu kalima bilan. Assalomu alaykum. Boshqa musulmonning tahiyasi yo'q. Bundan ulug'i yo'q. Bundan ulug' salomi yo'q. Assalomu alaykum. Ma'nosi nima? Bilib qo'ying. Ma'nosi sizga salomatlik bo'lsin degan. Sizga tinchlik bo'lsin degan. Sizga xotirjamlik bo'lsin degan. O'zimiz salom beramiz, o'zimiz ma'nosini bilmaymiz. Ma'nosi shu. Qarang, musulmonlar bir-birlariga qanday istak bildirishlari kerak yo'liqqan paytlarida. Afshu salama baynakum. Payg'ambarimiz alayhissalom o'rtalaringizda salomni yoying dedilar. Ser salom bo'ling. Yoying, ko'p ayting. Sahobalar ketayotgan paytlarida bir jamoat bo'lib ketsalar, ularning o'rtasini devormi yo bir daraxtmi bo'lib yuborsa, daraxt yoki o'sha devorning orqasiga shunday o'tgandan keyin yana assalomu alaykum deb bir-birlariga salom berar ekanlar. Ana shu darajada. Islomiyat tinchlik tarafda shu darajada. Shunday daraxtning orqasiga yurib o'tib assalomu alaykum. Ular chunki salomning nimaligini bilishgan. Ular uning qadriga yetishgan. Ular bir-birlariga tinchlik, amniyat, xotirjamlik istashgan. Mo'min musulmon hammaga ana shu ne'matni istaydi. Bu ne'mat Alloh berdi. Uning shukrini qiling. Uning shukrini qiling. Qancha shukr qilsak oz. Uning shukri ana shu ne'matni bor paytda qadriga yetib, shu ne'matning muhofazasini qilishlik bilan joyiga keladi. Muhofazasini qilishlik bilan joyiga keladi. Bu yurtning xalqi bamisol bir kemada ketyapti. Dengizda. Tasavvurimiz shu. Bir kemada ketyapti. Bir odam kemaning bir burchagida bir teshigini o'ymoqchi bo'ldi. Kemadagilar innamiy turdi. Haligi teshigini o'ydi, kemaga suv kirdi, hammasi g'arq bo'ldi. Misoli shu. Agar o'sha kemada teshayotgan odamni qo'ldan ushlab to'xta. Hammamiz g'arq bo'lamiz. Deb ushlasak, o'sha kemadagilar hammasi omonda qoladi. Bu yurtning xalqi, bir mamlakatning xalqi hayoti jarayoni shu. Misoli shu. Bu ne'matning shukronasini qilish uchun taqqoslash kerak. Qiyos bo'lmasa, taqqoslamasak, bu ne'matdan mahrum bo'lgan xalqlarning hayotiga taqqoslamasak, buning ne'matligini bilmay o'tamiz. Taqqoslang. Urush janjal bo'layotgan, vayronagarchilik, xunrezlik bo'layotgan mamlakatlarni bir ko'ring. Ko'ryapmizmi har kuni? Har kuni ko'ryapmiz oynay jahonda. To'g'rimi? Endi qiyos qiling. Shu kimga kerak? Qalbi salim odam hech buni istamaydi. Hech istamaydi. Istamaydimi? Shukrini qilsin. Uni muhofazasini qilsin. Ulamolarimiz zarbul masal qiladilar. Bir xalq, ba'zi bir jamoat jarga ketayotgan bo'lsa, orqasidan ketilavermaydi. To'xtaydi. U zirak, mo'min musulmon zirak, farosatlik, uzoqni ko'ra biladigan, yaxshi tasavvurlik insonga aylanish kerak. Hikmatlarimizda keladi. Al-mu'minu ibnu vaqtihi. Mo'min musulmon o'zining zamonasining farzandi bo'lsin dedilar. U zamonasining farzandiga aylanadi. Uning fikri teran bo'ladi. Mulohazalik bo'ladi. Zarbul masal qiladilar. O'rmon hukmdori sher kasal bo'ldi. Qarib qolgan ovga ham yaramaydi. Bir g'orga kirib olib o'sha yerda istiqomat qildi. Umrini oxiri. Sher boshqa hayvonlar uning ziyoratiga kelardi. Ziyoratiga kelardi, g'orga kirardi. Ziyorat qilganda sher uni tanovul qilardi. O'zini oyog'i bilan kelyapti rizqi. u ov qila olmay qolgan. Bir kun tulki keldi. G'orning og'zida turib olib, sher, qandaysan, bemor ekansan, sendan xabar olishga keldim, hol-ahvol so'rashga keldim dedi. Sher kirmaysanmi dedi. Shunda tulki aytdi, mundoq qarasam, g'orga kirgan izlar orqaga qaytib chiqmagan. Dedi. Bu ibrat bu. Bu ibrat. Bu ne'matni yo'qotgan insoniyat xalqi bu ne'mat qaytib kelishi juda og'ir. Juda qiyin. Ana shu holat ibrat bo'lsin. Ana shu holat ibrat bo'lsin. Shuning uchun ulug'larimiz aytadilar. Qayyidu ni'amallohi bi shukrillah. Alloh taoloning ne'matini unga shukrona qilib bog'lab qo'ying dedilar. Bog'lamasangiz ketadi. Ne'matning bog'ichi shu. Shu bardavom bo'lsin degan niyatimiz bo'lsa, uning shukrini ado qilaylik. Ogoh bo'laylik. Alloh taolo hammalarimizni eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zi nasib etsin. Ulug' kunlarda duo so'ragan birodarlarimiz bor. Alloh nima niyatlari bo'lsa, ularni yaxshi niyatlarga yetkazsin. Bemorlari bor ekan, bemorlarga Alloh jumla qatorida shifoi komil ato aylasin. Hojatmandlari bor ekan, Alloh hojatlarini ravo aylasin. Ishlariga, kasblariga rivoj so'raganlari bor, Alloh hammalariga haloldan harakat, harakatlarga barakot, kasblariga rivoj ato aylasin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين